რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაევა გაცნობთ. ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, როგორც ვაზიანის ისე კრწანის ისე ეროვნულ ცენტრს მოიცავს, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემ, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე დაესწრო მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების დაწყებას. ვახტან კაპანაძის თქმით, ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრის მდებარეობის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ეს იქნება არა მხოლოდ ერთი ლოკაცია და შენობა, არამედ სასწავლო ცენტრი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სიმულაციურ და სასწავლო ტაქტიკურ რაიონს, კრწანისის ეროვნულ ცენტრს, ვაზიანის ტაქტიკურ ველს და სასროლეთს, განაცხადა ვახტან კაპანაძემ. ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნა შარშან სექტემბერში უელსის სამიტზე გადაწყდა. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სენატორი ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან გენერალ კემბელთან ერთად დაესწრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, სადაც ჯონ მაკეინის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის სამხედროები. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები პერიმეტრს გარეთ ძალიან სახიფათო და რთულ მისიას ასრულებენ და უზრუნველყოფენ ჩვენი მოკავშირეების სამხედროების და საზღვაო ქვეითების უსაფრთხოებას, განაცხადა ჯონ მაკეინმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მადლიერია იმ უდიდესი წვლილისთვის, რომელიც საქართველოს აქვს ავღანეთის მისიაში. სენატორმა მაკეინმა აღნიშნა, რომ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის გენერალ კემბელის შეფასებით ქართველები კოალიციის საუკეთესო სამხედროებს შორის არიან. ისინი ძალიან რთულ საქმეს აკეთებენ, რაც პროფესიონალიზმის ძალიან მაღალ ხარისხს მოითხოვს და სწორედ ასეთები არიან ქართველი სამხედროები, განაცხადა ჯონ მაკეინმა. ევროზონის სახელმწიფოებმა საბერძნეთის მთავრობას კრედიტორებთან შესათანხმებლად ახალი წინადადებების წარმოსადგენად ვადა კვირის ბოლომდე მისცეს. ვადის ამოწურვის შემდეგ 12 ივლისს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერები საგანგებო სამიტზე ბრიუსელში შეიკრიბებიან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ კარგად ესმის ბერძნების, რომლებიც შექმნილი ვითარების გამო ნაღდი ფულის დეფიციტს განიცდიან, მაგრამ ევროპულ წესებს, პრინციპებს და ვალდებულებებს ყველამ პატივი უნდა სცეს. ოლანდის თქმით, ევროზონის სახელმწიფოები საბერძნეთის განელიან რეფორმების და ვალდებულებების ამსახველ კონკრეტულ პროგრამას, რომელიც მინიმუმ 2 წელზე იქნება გათვლილი. დღევანდელი ვითარება აუტანელი არა მხოლოდ ბერძნებისთვის, არამედ დანარჩენი ევროპელებისთვისაც, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. საბერძნეთის მთავრობას კრედიტორებისადმი არსებული ვალის დაფარვის ხანგრძლივადიანი პროგრამის შემუშავებისკენ მოუწოდა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმაც. მისი განცხადებით, ევროზონის ქვეყნების ლიდერები პატივს ცემენ საბერძნეთში 5 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს, თუმცა მათ კოლექტიური პასუხისმგებლობა აქვთ მთელი ევროკავშირის წინაშეც. საბერძნეთის კრიზისით გამოწვეულ ვითარებას ევროზონის არსებობის ისტორიაში ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტი უწოდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. მისი შეფასებით, საბერძნეთის გაბანკროტება და მისი საბანკო სისტემის პარალიზება გავლენას მთელ ევროპაზე მოახდენს და ვინც სხვაგვარად ფიქრობს, გულუბრყვილოა. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ის მხარს უჭერს ევროზონაში საბერძნეთის დარჩენას, თუმცა ათენს ამ კვირის განმავლობაში მოუწევს განსაზღვროს კონკრეტულად რომელი მიმართულებით ივლის. ბრიუსელში რჩება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი, რომელიც დღეს ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლას აპირებს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინის მიწვევით მოსკოვში მიემგზავრება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 10 ივლისს ბურჯანაძე მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის დუმის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალმაგიდაში სახელწოდებით მსოფლიოსა და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები 21 საუკუნეში. დემოკრატიული მოძრაობის პრესსამსახურის ცნობითვე, ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში მაღალი რანგის შეხვედრებს გამართავს რუსეთის ფედერაციის საბჭოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რუსეთი პრინციპში არ ეთანხმება იდეას, რომ დონბასში მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის შარშანდელი კატასტროფის გამო საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნას, ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გენადი გატილოვმა. მისივე თქმით, გამოძიება გრძელდება და საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს, ამიტომ ტრიბუნალის შექმნა ნაადრევი და არალოგიკური იქნება. გაეროს ტრიბუნალის შექმნის ინიციატივით მიმართა ნიდერლანდების მთავრობამ, რასაც მხარი მალაიზიამაც დაუჭირა. შარშანდელი კატასტროფის შედეგად ძირითადად ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეები დაიღუპნენ.
გამარჯობა ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და რა თქმა უნდა ფემისტრიმის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რა გიფთქვით რომ ფემისტრიმის დროა, ეს ნიშნავს რომ ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში არის ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი უნდა იყოს ყოველთვის როგორც იცით და დღეს კვლავ ბაია პატარაია არის ჩემთან ერთად, ძალიან სასიამოვნოა მისი პარტნიორობა და ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას. გადაცემა არის საგანგებო ფორმატის, ეს იცის უკვე ჩვენმა, თქვა ჩვენმა რადიო მსმენელმა და ტრადიციულად ასევე ბაია ჩემი თანაწამყვანი ამბობს ხოლმე თუ რატომ არის საგანგებო ფორმატის, ანუ რა პარტნიორობას გულისხმობს ეს.
ფემისტრიმი არის პარტნიორული პროექტი, რომელიც ხორციელდება რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდის, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიური ბიუროს პარტნიორობით და თანამშრომლობით.
კეთილი, დიდი მადლობა. ბაია, ესეთი სასიამოვნო თანამშრომლობა გვაქვს უკვე მე-6 თვეა. და იმედია რომ თქვენთვისაც საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემები, ჩვენი პარტნიორობის შედეგი. მაშასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათობით ფემისტრიმია. რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც უკვე შეგახსენეთ 4 შაბათობით ყოველთვის ჩვენი გადაცემა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებთან ერთად არის ხოლმე. ბაია პატარაია არის ჩემი თანაწამყვანი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. ფემინისტების რომელთა შორის ბაია მამაკაცებიც არიან, სხვათა შორის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და დღეს სწორედ კაც ფემინისტებზე ვილაპარაკებთ და მათ როლზე ქალთა მოძრაობაში. მეც სხვათა შორის არაერთხელ მიკითხავს საკუთარი თავისთვის და ჩემი ასე ვთქვათ ფემინისტი მეგობრებისთვისაც მიკითხავს, მართლაც რა როლი აქვს მამაკაც ფემინიზმში? ჩვენ ვიცით აქტიური კაცები აი ამ ფემინისტურ მოძრაობაში, არსებობს თუ არა კაცი ფემინისტი? ათორი მამაკაცები, რომელთაც უბრალოდ ესმით ეს პრობლემები, ეს თქვა თანაუგზობენ ქალებს ჩაგვრასა თუ დისკრიმინაციის დროს. მოკლედ კაცები და ფემინიზმი დღევანდელ გადაცემაში ფემისტრიმი და გვეყოლება სტუმარი, ძალიან საინტერესო სტუმარი, კაცის სტუმარი, სხვათა შორის რომელთაც ახლა ბაია წარმოგიდგენთ.
ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ ფემინისტზე და კაცების როლზე ფემინიზმში, ძალიან საინტერესო იქნებოდა სწორედ კაცი სტუმრის მოწვევა ამ თემის დასამუშავებლად და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გიორგი ურჩიხიშვილი მოგვეწვია, ვინაიდან ის არის გენდერის მკვლევარი, თვალყურს ადევნებს ქალთა მოძრაობას, მათ შორის საქართველოში როგორ ვითარდება ეს მოვლენა და საინტერესო იქნება ამ საკითხის მასთან ერთად განხილვა.
ეს კითხვები სწორედ მას დაუსვათ. კაც ფემინისტს მალე დავბრუნებით სწორედ მამაკაც ფემინისტთან ერთად. ეხლა კი მუსიკალური პაუზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენეთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც ვაიამ გითხრათ, ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და რაკი კაცის როლზე ფემინიზმში, კაცის არსებობაზე ფემინიზმში ვსაუბრობთ, მოვიწვიეთ რა თქმა უნდა მამაკაცი. როგორი პირველი შემთხვევა არა ვაია ფემისტრიმის ისტორიაში? ფემისტრიმის არა გენდერული ამბების. რატომ გახდით ბატონო გიორგი თქვენ გენდერის მკვლევარი?
როდესაც საუბრობთ გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლაზე, რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ და ბუნებრივია, რომ ამ ბრძოლის ავანგარდში არიან ხოლმე ქალები. ქალები არიან ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, დამრტყმელი ძალა, რომელიც ამ პროცესს იწყებს და მათ აქვს ძირითადი როლი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა კაცების როლი ქალთა მოძრაობებში, ფემინისტურ მოძრაობებში. რას ნიშნავს კაცისთვის ფემინიზმი? რამდენად არის კაცისთვის ფემინიზმი საინტერესო, სასარგებლო, ასე ვთქვათ? შეიძლება თუ არა, რომ კაცი იყოს თავად ფემინისტი, თუ ის შეიძლება მხოლოდ მხარდამჭერი იყოს? ეს შეკითხვაც ძალიან საინტერესოა და ასევე ჩვენთვის ბუნებრივია, ყველაზე საინტერესო არის ქართული კონტექსტი. ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მოძრაობა სხვა ეტაპზე გადავიდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, შეინიშნება სერიოზული გააქტიურება, გაერთიანება ქალების, უფრო მეტი სოლიდარობის გამოხატვა, არამარტო მოძრაობის შიგნით, არამედ საზოგადოება დაიწყო ამ საკითხზე მნიშვნელოვანი დისკუსიები და აი აქ სწორედ ამ ეტაპზე რა როლი აქვს ქართულ კაცებს?
მამაკაცების გააქტიურება შეინიშნება რა სწორედაც, რომ ნუ ყოველში სოციალური ქსელებიდან ასე ვთქვათ შეეერაღებელი თვალითაც შეიძლება შევამჩნიოთ, რომ სულ უფრო მეტი მამაკაცი ეხმაურება ამ პრობლემებს. ოღონდ ეს რას ნიშნავს? ეს ალბათ ამაზე ვსაუბრობთ, არა?
კი, და სწორედ იმაზე, თუ ისტორიულად რა როლი აქვთ ხოლმე კაცებს აი ამ პროცესში, ვინაიდან საქართველოში რაც ხდება, ეს არ არის, შეიძლება ჩვენთვის არის საკმაოდ ახალი, მაგრამ სოფლიოსთვის ეს არის საკმაოდ უკვე განვლილი, გაკვეთილი და ჩვენ აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. და აი ჩემი პირველი შეკითხვა გიორგის მიმართ იქნება სწორედ აი ამ მიმართულებით ისტორიულად, რომ მიმოვიხილოთ როგორი იყო კაცების როლი ფემინისტურ მოძრაობებში და ქალთა
ძრავებში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ შეკითხვას გავცემ პასუხს, რატო გავხდი გენდერის სპეციალისტი? Ну, როგორც სწავლობდი სოციოლოგიურს და მე მოხდი გენდერის მაგისტრატურაზე, მაგრამ შემდეგ უკვე გამიგრძელდა ეს ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირდა გოგონებთან და ანუ მდედრობით ის ქესის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია. ანუ ჩვენ შორის იყო მუდმივი კომუნიკაცია, ანუ ჩემი დაკვირვებით მე ვიყავი აღზრდილი სულ სხვა ენობრივ რეჟიმში, ხოლო გოგონები იყვნენ აბსოლუტურად სხვა ენობრივ რეჟიმში და ჩვენ შორის იყო რაღაც დიდი უფსკრული. გარდა ამისა მე დავინტერესდი რაღაც ჰომოსექსუალური იდენტობის ფორმირების საკითხებით და მე უკვე მამაკაცურობების კვლევით და ასე გაგრძელდა. რაც შეეხება უკვე ზოგადად მეორე შეკითხვას, ცოტა შორიდან მოვლი.
შორიდან გვინდა
ანუ ზოგადად ფემინიზმის დაახლოებით იმდენივე ახსნა არსებობს და დეფინიცია, რამდენიც ალბათ ადამიანია, ვისაც სმენია ზოგადად ფემინიზმის შესახებ. Ну, მოკლედ, ესეთი ბანალური ახსნა აქვს, ეს არის რაღაც სოციალური პრაქტიკების ერთობლიობა, რომელსაც ინდივიდი ან კოლექტივი ახორციელებს, იმიტომ რომ შეიცვალოს ეს ბინარული გენდერული სისტემა. ანუ გადახედილი იქნება ეს გენდერული რეჟიმი, რომელიც ამ კონკრეტულ სიტუაციაში არსებობს.
გიორგი, მოდი უფრო აი ეს არა რა ვთქვი, ფიცი, აი ეს კარგად ახსნათ უფრო გასაგებინაზე.
ბინალური მაგალითად გენდერული რეჟიმი რა ნიშნავს? რომ გავითვალისწინოთ ფართო მსმენელისთვის არის ახლა.
ანუ ესეთი მარტივად და ბანალურად, ანუ სამყარო არის ორ სქესს შორის მოქცეული, არსებობენ ქალები და არსებობენ კაცები და ანუ ძალიან ისეთი ძველი როლური მოდელის შეხედულებით მის თანახმად არსებობს რაღაც კაცური როლები, რომელსაც უნდა ახორციელებდნენ კაცები, მოლოდინები, ქცევები, ყველაფერი რაც კაცობას უკავშირდება და არსებობს ქალური როლები, Ну, შემდეგ უკვე რაღაც პერიოდის მე როგორც თეორიულ და ასე პრაქტიკაშიც გაიაზრეს ადამიანებმა, რომ ეს როლები არის რაღაცა მყარი მოცემულობები, რომლებიც ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ზუსტად აქ იგულისხმება ეს რეჟიმი, ანუ რაღაც ენობრივი რეჟიმი, ან რაღაცა დისკურსი გაზრდის შენ მოცემულ მყარ როლებს, რომელიც იდეაში უნდა შეასრულოთ, თუმცა მუდმივად გაქვს კონფლიქტი, იმიტომ რომ ვერ ასრულებს ამას, იმიტომ რომ ეს რაღაც დონეზე მოგონილია, ну ეს ვისი მოგონილია ეს თალკე თემა, შორწაგვიყვანს, ამიტომ შემდეგ უკვე გარდაუვალი იყო რაღაც კუთხით ამ ფემინისტური იდეების ან თეორიების ან მოსაზრებების მოძრაობად გადაქცევა და სახე მიიღო ამ ზუსტად ფემინისტური მოძრაობის, თუმცა აქვე მინდა ეს ორი ცნება განასხვავო ერთმანეთისგან, ფემინისტური მოძრაობა და ქალთა მოძრაობა. აქ მინდა ახსნა ის, რომ ქალთა მოძრაობა უფრო ვიწრო ცნებაა და ის მოიაზრებს მხოლოდ მდედროვითი სქესის ან ქალური იდენტობების მატარებელი ადამიანების ერთობლიობას და ამ მათ აქტივობებს, თქვათ, ამ გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვის მიმართულებით, ხოლო ფემინისტური მოძრაობა არის უფრო უნივერსალური და იგი თავისთავში ერთიანებს არამარტო ქალური იდენტობების მქონე ადამიანებს, არამედ ну შეიძლება იყოს დაქვემდებარებული მამაკაცური იდენტობების მქონე ადამიანები, როგორც არის ჰომოსექსუალები ან ეთნიკურად სხვა ჯგუფის წარმომადგენელი ადამიანები ან კომპლიციტური მასკულინობის მატარებელი ადამიანები. ეს არის თანამონაწილე ტიპები, რომლებიც არც ჩაგრავენ ქალებს, თუმცა არც ეწინააღმდეგებიან ჩაგვრას. ან მაგალითად, თუ სამე საზოგადოებაში აღმოჩნდებიან ესეთი მამაკაცები, იქ თუ მიდის რაღაც ენობრივი ჩაგვრა ან რაღაც ცუდი გამონათქვამები, ისინი ამას არ ეწინააღმდეგებიან, ანუ არ აპროტესტებენ, უბრალოდ იღებენ იმ რაღაც ძირითად ბენეფიტებს, რომელსაც მე ვისაუბრებ რა. ну ეხა ეს მოძრაობა იმიტომ ვახსენე, რომ მთავარი არის ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რატომ იქცა ეს მოძრაობა და რატომ გჭირდება ჩვენ დღეს საქართველოს ფემინისტური
მოძრაობა.
ქალთა მოძრაობას ამ შემთხვევაში აღარ შევეხები, უბრალოდ ფემინისტური მოძრაობაზე ვისაუბრებ. ну რატომ არის საჭირო ერთი, რომ ქალების როლი გახდეს ხილული, ანუ ისტორიულად ამიტომაც იყო ეს ფემინისტური მოძრაობა, იმიტომ რომ ჰეგემონური, ანუ ძალაუფლების მქონე იდენტობის მქონე ადამიანებისათვის ქალის არსებობა არის უხილავი. თუმცა ძალიან მარტივად რა თქვა, ეს შრომიდან დაწყებული, ხა დი თუ დედა გვინზარი
ქალის შრომა, რომ არის არგუნებული, ხო, ანუ არც
უხილავი
და როგორც შრომა,
არა, ხო, ანუ უხილავი, ანუ ისე მოგეწოდება, აი ვერასწორი ხდები, მაგალითად როგორ მოძრაობს შენში სისხლი, ხო, ანუ სადამ არ წაქცდება ეს სისხლი და თქვა სისხლსა დაინახავ უშუალოდ, ხო, ანუ უხილავია ეს მოძრაობა,
სადამ შენ არ მომზადებს აუზმის,
ხო, ხო, ანუ ან ტანსაცმა შენ არ მომზადებ, ან ზოგადად შენ თან არ დაიწყებ გადაწყვეტილების მიღებას, შენ აი ეს ჰაუსკიპინგი როქია რა,
სახლის
საქმე, ხო, სახლის საქმე. ანუ ამ შემთხვევაში ბიჭების უმრავლესობას ახასიათებს ეს სიბრმავე, რომელიც მე კაცობაში წვლინდება და ნუ მასიბერამდე გაზდევთ. ამიტომ ძირთადი მიზანი ისტორიულად იყო ის, რომ ეს ხილული გამხდარიყო. მეორე, დავეხმაროთ კაცებს მხედველობის განვითარებაში, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება განხორციელდეს პირდაპირ, ვთქვათ, ესე მათი დატრენინგებით, ან აი მაგალითად რაღაც ორი კვირის წინ ვიყავი გურიაში ბიოლის ფონდის ას პროექტი, სადაც სამი ლექცია ჩავატარენ მარტო მამაკაცებთან მამაკაცურობების შესახებ, რომელიც ესახორებოდა ზუსტად ამ მიზანს, იყო ეს, რომ ან მამაკაცებისთვის მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, რომ გენდერული იდენტობა არ ეხება მხოლოდ ქალებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო არის
стереотипы на клише что гендер гендери
ქალს ხალხს და კიდევ ერთი, ანუ ის თვითონ ქართული კონტექსტიდან გამომდინარე, ფემინიზმი აღიქმება როგორც უცხო შეხული, ანუ უცხო შეხულთან მემართება ჩვენთან არის მუდმივად უცნაური დამოკიდებულება, აი თუნდაც ბიჭი რომელიც რაღაც მუშს ვერკრავს, როგორც ბიჭი უნდა კრავდეს, ხო არის ეს უცნაური და რაღაცნაირი დამოკიდებულება აქვს, უბრალოდ იგივენაირად არის ფემინიზმი რა, რაღაცა ცოტა ახალია, ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ ნუ არ არსებობს ამაზე ბევრი ლიტერატურა, ხო, თუნდაც და მეორე მხრივ არავინ არ კითხულობს თუ კი არსებობს. ამიტომ შეიქმნა ესეთი სტერეოტიპი, რომ ფემინისტური მოძრაობა ქართულ რეალობაში არის იმიტომ, რომ მოხდეს კაცების დაჩიავება. ანუ
მითი.
ხო, მითია ესეთი, რომ ნუ ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ინდუსტრიალიზაციის მერე ზოგადად სოფლიოში, როდესაც კაცები და ქალები ერთად შევიდნენ სამუშაო სივრცეში, ხო, და ოფისებში შევიდნენ უყველანი, ხო? ისინი მიუჩვეველნი იყვნენ, რომ ერთ, ანუ ესე ჰორიზონტალურ სივრცეში ერთ-ერთად ქალებთან, აი მაგალითად ხარ კაცი და ყავს ქალი უფროსი, ხო? ანუ შენთვის რაღაც არქეტიპულად ცოტა უცნაური მდგომარეობაში ვარდები. ამიტომ გეწება ეგრეთ წოდებული ყმადაღებული მასკულინობის კრიზისი, არა მარტო სამსახურებს გულისხმობ და შრომის განაწილებას, არამედ ოჯახში როლების განაწილება თუნდაც და ასე შემდეგ. ამიტომ მამაკაცებს უჩნდებათ ესეთი მარტი მოძრაობა არ ვახსენე შემთხვევით, ანუ მოძრაობაში კაცების ჩართვა არის ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ აქვს რამდენიმე ხელის შემშლელი ფაქტორი რა, ამ მეებზე მინდა ვისაუბრო, რომ მე შევკრა. Ну, ერთი ის რომ მამაკაცები ძალიან ჩაიკარგნენ უფრო ამ ახალ ცდილობა ხომ არის, რომ ახალი სოციალური წესრიგი შეიქმნას, ხო? ანუ საუბარი მიდის ადამიანის უფლებებზე, ქალთა უფლებებზე, თანასწორობაზე, შრომის ბაზრის რაღაც უფრო ლიბერალიზაციაზე და იქ უფლებების დაცვაზე და ასე შემდეგ. ესეც უხილავი, ანუ სხვისი უფლების ქონა და აღქმა არის გაბატონებული იდენტობის ქონი ადამიანებისგან უხილავი. ანუ ამიტომ ვერასოდეს ვერავინ არ ხდება, აი საქართველოს ხო გაგიგონიათ, რომ ეს პოსტფემინისტური მიდგომაა, რომ აღარაა საჭირო ფემინიზმი კაცო სადღაა უთანასწორობა.
კი, კი. ხო
გაგიგონიათ ესეთი.
ძალიან კარგია, რომ ამას ამბობთ.
და ну могут эс привилегия она гавхат тхилули да ეხა უარყოფითი დამოკიდებულება რა ამერიკა იქნებოდა თუ ევროპა იქნებოდა ფემინისტურ მოძრაობას განსაკუთრებით 1980-იან წლებიდან უყვა ეგეთი ეგრეთ წოდებული უარყოფითი უკავშირი რა ეს არც არის გასაკვირი მე რომ მაგალითად აქ მოვდიოდი გადავავლე ქართულ რეალობაში არსებული ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების ბლოგებს და აქედან ნუ ორი ვიძი ერთი იყო ზალან დრონიკაშვილის ეს პომადიანი და უპომადო ფემინიზმი თუ სწორად მახსოვს ეს სათაური და იყო გიორგი ცხადაიას რადგან ქალთა ჩაგვრის უკან ანუ ეს ორი ბლოგი ერთმანეთთან განსხვავდებოდა იმით რომ აი გიორგის იყო პროფემინისტური ანუ ემხრობოდა ამ იდეებს თქვათ რასაც ფემინისტური მოძრაობა შეიძლება ავითარებდეს ან ზოგადად მაგრამ აქ რაც მინდოდა მეთქვა უარყოფითი დამოკიდებულება იწება რაღაც უცნაური კრიტიკით ანუ ქალთა საქმიანობა და ქალთა მოღვაწეობა არის ოდნავ არასერიოზული დაახლოებით ისეთივე არასერიოზული როგორც არის ქალური ჰომოსექსუალობა ანუ აი მაგალითად
ეს
ვიაკეს არავის ხო? აი
ნუ ეხა ხუმარა გამოსმა, როდესაც ქალის ჰომოსექსუალები მამაკაცი ჰომოსექსუალებისგან განსხვავებით არ საფრთხეს არ წარმოადგენს და ამაზე არც სულთ საუბარი და ხიმილის მომგვრელია და არასერიოზულ დამოკიდებულებას იწვევს საზოგადოებაში.
Ну ის მარტივი მაგალითი რო ჩავატაროთ, ხა ქუჩაში მაგოგონამ რო გაიაროს ხელი ხელ ჩაკიდებული, მათზე არ იქნება ეს მოლოდი, ქცევაზე მოლოდინი არ იქნება ისეთ უარყოფთი არ იქნება, რა ნუ იარონ არავუშავს, მაგრამ ბიჭებმა რო გაიარონ ანუ მამაკაცური ნებისმიერი მოქმედება კოლექტიური იქნება თუ ინდივიდუალური უფრო მეტად ხილული ამის თქმა მინდოდა რა. ასევე არის ზუსტად აქ და როდესაც ხდება ფემინისტების გამოსვლა უკვე როგორც პროტაგონისტების რომლებიც რაღაც ძირითად როლს თამაშობენ თქვა ამ მოძრაობაში ხდება მათი დემონიზირება. ანუ ამბობენ რომ ესენი არიან რაღაცა თუ რაღაც ეს პომადიანი თქვა არის მესამე ტალღის ფემინიზმის მიმოხილვა და არც ეგენი არიან თქვა ესეც დამოკიდებულებები ჩანს რა იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ რომ ისეთი პრივილეგიები მიიღონ როგორიც არის პატრიარქალურ სისტემაში ხო ანუ თვითონვე უნდათ კაცობა უნდათ ქალის ხეულით
ხო ეს როგორც ძირითადი კრიტიკა
რა ანუ მაინც მიდის იქამდე აზრი რომ ქალი და ქალის ხეული და ქალის გამოცდილება არის უარყოფილი და იქ თვითონ ქალს უნდა რომ შექმნას ახალი რაღაცა წესრიგი სადაც იქნება ქალის ხეულით კაცი.
ხო და აი ამ მითების დანგრევაზეა ხო ხა ლაპარაკი და
ეს
არ აუცილებლად მიხვალ ვიცი რომ ჩვენი მსმენელისთვის რა ცოტა რომ დაახო ანუ ამ ახსოვდეთ ხა იმაზე რომ მარტო ქალის საქმეა მითების დანგრევა თუ კაცისაც არის.
აქ საუბარი არის შემდეგი კუთხით შეგვიძლია წავიყვანოთ რა. იმ შემთხვევაში თუ ქართულ რეალობაში შეიქმნება რაღაც ცოდნა რომელიც ისაუბრებს თუ როგორ ნაწილდება ფემინისტურ მოძრაობაში ქალის როლი და კაცის როლი, ან რანაირები ხდებიან კაცები მასმერე რაც ერთვებიან ფემინისტურ მოძრაობაში. მაშინ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ამაზე. ჩვენს რეალობაში არ არსებობს ამისი ასე ვთქვათ ხელ დარქმეული ინფორმაცია რა. აი დღევანდელი ჩემი საუბარი მითხდა რომ ამას მინდა რომ ამას ამსახურებს რაღაცას დავახვას.
მაგრამ აქ ერთთანამდე გვაქვს და ძალიან კარგია.
აი ზუსტად
უნდა მოვა. აი ეს არ დამშოვა.
ხო ანუ ძირითადი პრობლემა რატომაც უგულებელ ყოფენ ისტორიულად რომ კაცი არ უნდა მონაწილეობდეს ფემინისტურ მოძრაობაში არის ის რომ კაცს არ აქვს ქალური გამოცდილება, ანუ სამყარო დაყოფილია ქალურ გამოცდილება და კაცურ გამოცდილება და კაცი რაც არ უნდა ღია იყოს რაღაც იდეების მიმართ ის მაინც პატრიარქალური სისტემის ასე ვთქვათ მთავარი სუბიექტი და აქტორია და ამიტომ პრივილეგირებული წევრია და ამიტომ არის მოსაზრება რომ წარმოუდგენელია რომ ფემინიზმში მოხდეს კაცების ინტეგრირება და გამოცდილება არის
სპეციალური პატრიარქალური შემოარტმევს
მივალ მაგამდე რა ანუ საშრებ რაზე ხდება ისე კანადაში იყო ეს თეთრი საყელოს მოძრაობის მაგალითი როდესაც კაცების ანუ ქალთა მოძრაობა ფემინისტური მოძრაობა ეს შენი მგონია, რომ თუ კაცები შემოვლენ ამ სივრცეში, ისინი უფრო მეტ ყურადღებას მიიქცევენ საზოგადოების მხრიდან. და ამიტომ ქალების როლი ისევ და ქალების სათქმელი ისევ დარჩება უკანა მხარეს. ამიტომ არის მოსაზრება, რომ
აი ანუ თვითონ ქალები ეწინააღმდეგებიან, ხო, კაცების შემოსვლას.
ანუ ფემინისტი ქალები ეწინააღმდეგებიან, კი. იმიტომ რომ ნუ ეს არცაა გასაკვირი, იმიტომ რომ თქვათ თავიდანვე სკოლიდანვე, ხო, ანუ ხმა სკოლაშიც ბიჭის უფრო მეტად ისმის, თქვა და შრომა იქნება თუ აი ბეჯითი სამუშაოების განხორციელებას კი ახდენენ გოგონები, მაგრამ გახმაურებული ფაქტები, თქვათ ნიჭიერების, თქვათ მოქმედების, აქტივობების, ანარქიული თუნდაც ან რაღაც აი ასე ვთქვათ ესეთ ქარიზმატული რაღაც მოქმედებები მაინც მიეწერებათ ბიჭებს.
ბიჭებს, ხო. და ნუ რაღაცა გამოდის, რომ აქაც თქვენ გინდათ, რომ
ხო, ანუ
ჩვენი
საქმე. ანუ ესე არ ვიცი, ესე როგორ გამოდის, არ ვიცი, თუმცა მის საშუალება არსებობს, იმიტომ რომ აი თუნდაც დაქვემდებარებული მასკულინობის კონე, მაგალითად ჰომოსექსუალი მამაკაცების კი ქართველები, რომლებიც ეხლა ატარებენ ჰომოსექსუალურ იდენტობას, მაინც გაზრდილები არიან იმ პატრიარქალურ სისტემაში, სანამ თქვა იატაქვეშიდან გამოსვლის პროცესს გაივლიდნენ, ხო? ანუ ისინი მაინც უი შენგენაცვალე, შენ ხარ გვარის გამგზელებელი და შენ ხარ მამაკაცის კარგი ტიპი ბიჭი და ჩვენი მამაკაცი მიხდი, ანუ ისინი მაინც არიან მატარებელი ამ პატრიარქალური ღირებულებების რა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს რომ შევხედოთ თითქოს თანაბრად უნდა იქნენ, იმიტომ რომ გადაჯაჭულია ეს რაღაცა ჩაგვრის ელემენტები რა, აი მაგალითად აფროამერიკელი თუ გაითვალისწინებს, რომ რაოდენახლოს დგას რასიზმი სექსიზმთან, ხო, მაშინ აფროამერიკელი კაციც კი დაიწყებს ფემინისტური მოძრაობის იდეების გატარებას, ხო? ამიტომ იგივე
ჩაგვრაში გამოცდილება,
ჩაგვრაში, ხო, ან სისტემა
საერთოდ,
ხო, სისტემა ჩაგრავს, ხო? მაგრამ აი მაგის ნათელი მაგალითი კარგი მოთხრობა ვაზანის ნუ მოკლავ ჯაფარა, სადაც იქ თეთრი ამერიკელი ცდილობს, რომ ეს კლიშეები და სტერიოტიპები დაარღვიოს და ზუსტად იქ ჩას ნათლად, ანუ როგორ იქცევა საზოგადოება, როდესაც თეთრი ადამიანი იცავს შავკანიანი ჯავრდებული სიმას, რა ქვია. იგივენაირად არის აქაც რა, ანუ თუ ბიჭი აპირებს, ანუ ცდილობს, რომ იყოს პროფემინისტური, ანუ ფემინისტი ამ ეტაპზე არ ყავს ჩვენ მართლა, ანუ ვერ ვიტყვით ესე ჰეტეროსექსუალი ფემინისტებს გულის ხომ რა, ანუ შეგვიძლია მაგათ უწოდოთ პროფემინისტი, ანუ ამ დაყოფაზე სწორედ ვიტყვით ვიტყვიმე.
ხო, მოდი გამო
ამასობაში უკვე ეს ჩვენ ხო 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 ამასობა ზედიად ფემინისტურ მოძრაობას შეუერთდნენ. ეს ფემინისტური მოძრაობა იყო არამხოლოდ რაღაც ქალთა უთანასწორობის ბრძოლისათვის, არამედ ზოგადად გაბატონებული ჰეგემონური რაღაცა ძალაუფლების
მქონე
ჩაგვრის წინააღმდეგ. ეხლა რაც შეეხება ამ დაყოფას, არის ესეთი ამერიკელი სოციოლოგი მაიკლ კიმელი, რომელიც ამბობს, რომ ფემინისტთა მიმართებაში კაცების სამი ტიპი შეიძლება გამოვყოთ. ეს არიან პროფემინისტები, არიან ანტიფემინისტები და არიან მასკულინისტები. ანუ პროფემინისტი არის მამაკაცი, რომელიც ღია ამ წესრიგის შეცვლის, რაღაცა ღირებულებების შეცვლის, ოჯახში როლების თანაბარი გადანაწილების და ქალ-ქალმოხმა უნდა მისცეს და ასე შემდეგ. ანტიფემინისტი არის ამის საპირისპირო მხარე,
რომელიც
მის მიცემას ეწინააღმდეგება და ტრადიციული ოჯახის მომხრეა, სადაც როლები არის ტრადიციულად გადანაწილებული. და მასკულინისტი არის ღრმა მასკულინობის წარმომადგენელი, რომელიც ფიქრობს, რომ ინდუსტრიალიზაციის შემდეგ მამაკაცის სხეული და დამცრობილი გახდა, მოხდა მისი ფემინიზაცია და იმისათვის, რომ ეს მასკულინური კრიზისები დაუძლიოთ, უკან უნდა დაუბრუნდეთ და კაცები უნდა, ასე ვთქვათ, მარშები გავაძლიეროთ და ასე შემდეგ. და მხარდაჭერის ფორმებზე ვიტყვი და მოვასრულებ. კარგით, ანუ ორი ტიპის უცხოთვრით ყო, ანუ ორი ტიპის ხარდაჭერა არსებობს. ეს არის დამხმარე ხარდაჭერი კაცის მოდელი, როდესაც ჯგუფში ქალია წამყვანი და ის გადაწყვეტილების მიღებას ისახდენს, მაგრამ უბრალოდ გონიზებების წარმართვაში ეხმარებიან კაცები. და არსებობს თანაპარტნიორი კაცის მოდელი, როდესაც ფემინისტურ ჯგუფში თანაბრად იღებენ მონაწილეობას და მინდა თქვა, რომ რაც უფრო პატარა ფემინისტური ჯგუფი, კაცები თავს არიდებენ იქ მოხვედრას, ხოლო როგორც კი იზრდება ფემინისტური ჯგუფის რაოდენობა და ძალაუფლება და მიზანი უფრო მეტია, კაცები უფრო მეტად ცდილობენ იქ ინტეგრირებას. ძალიან
საინტერესო ვერგელებით გიორგი აი მეგობრებით აშკარად მოგხვდებით ალბათ ჩვენი სმენელიც ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. დიდი მადლობა გიორგი ურჩუხიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ფემინისტებში გენდერის სპეციალისტი გახლავთ იგი ჩემი თანაწამყვანი კი ბაია პატარაია ჩვენს უმალეთაკი ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდუნაის გადავცემ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მანამდე დასრულდა ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ევროზონის სახელმწიფოებმა საბერძნეთის მთავრობას კრედიტორებთან შესათანხმებლად ახალი წინადადებების წარმოსადგენად ვადაკვირის ბოლომდე მისცეს. ვადის ამოწურვის შემდეგ 12 ივლისს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების საგანგებო სამიზე ბრიუსელში შეიკრიბებიან. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სენატორი შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან გენერალ კემბელთან ერთად დაესწრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, სადაც სენატორის უსაფრთხოებას ქართული სამხედროები იცავდნენ. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინის მიწვევით მოსკოვში მიემგზავრა რევა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით 10 ივლისს ბურჯანაძე მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის დუმის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალმაგიდაში სახელწოდებით მსოფლიოსა და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები 21 საუკუნეში.
ასე ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა ფემინისტური მუსიკის დროა გადაცემაში ფემინისტრიმი. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და რა თქმა უნდა ამას უკვე შეხსენება ნამდვილად არ ჭირდება, რომ ფემინისტური მუსიკის აი რუბრიკის, რომელიც ახლა დაიწყო, წამყვანი გახლავთ ლილი მამულაშვილი, ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილი. და ლილი გვეტყვის ახლა დღეისთვის რა მოგვიმზადა, რა საინტერესო მუსიკას მოგვასმენინებს დღეს.
დღეს გესაუბრებით ჯენი ჰვალზე. ნორვეგიელი მუსიკოსი, არტისტი და ფემინისტი ჯენი ჰვალი ოსლოში დაიბადა, სადაც ცხოვრების პირველი 9 წელი გაატარა. მან პიანინოზე დაკვრა 6 წლის ასაკში ისწავლა და როგორც იხსენებს, ბავშვობაში სურდა, რომ მოცარტი გამხდარიყო. გენდერული იდენტობა, სექსუალობა, ძალაუფლება და სურვილი მისი შემოქმედების ცენტრალური თემებია. ჰალის შემოქმედებაზე დიდი გავლენა მოახდინა პორნოგრაფიამ და კლასიკურმა მითოლოგიურმა ქმნილებებმა. მის სიმღერაში შეხვდებით ისეთ პერსონაჟებს, როგორებიც არიან მეფისტოფელი და ოფელია, ოსლოს ქუჩებში მახეტიალე ოიდიპოსი და თვით პინოქიოც კი. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
My clitoris. ეს არის პირველი ნაწყვეტი, სამწუხაროდ მხოლოდ ნაწყვეტია, აი დაიწყო თუ არა ტექსტი, შევჩერდით, მაგრამ სრულად თქვენ შეგიძლიათ რომ დაძებნოთ ეს სიმღერა და მოისმინოთ, გავაგზავნოთ.
ჯენი მელბურნის უნივერსიტეტში სწავლა ლიტერატურა, სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კი სწავლა ოსლოს უნივერსიტეტში განაგრძო, სადაც მაგისტრის ხარისხი დაიცვა. მისი სამაგისტრო თეზისი კეით ბუშის შესახებ იყო. 2009 წელს მან გამოუშვა წიგნი, რომელსაც ნოველის მსგავსი დასაწყისი აქვს და სიმღერის ტექსტებით მთავრდება. სკოლაში სწავლის პერიოდში იგი გოთურ ჯგუფში მოღვაწეობდა, რომელიც მისთვის პირველი მუსიკალური ჯგუფი იყო, თუმცა იგი მალევე ჩამოშორდა ჯგუფს, რადგანაც არასდროს გრძნობდა თავს კომფორტულად მეტალ ჯგუფებში, სადაც ჯგუფის წევრებს მკაცრად დადგენილი გენდერული როლები აქვთ, მაგალითად ქალებს ვიქტორიანული კაბების ტარება უწევთ და ასე შემდეგ. მისივე დამკვიდრებულია ტერმინი soft dick rock, რომლის ქვეშაც მამაკაცის მყიფე ეგო იგულისხმება, რომელიც მუქარას განიცდის, როდესაც ქალები ცდილობენ როკ მუსიკაში თავის დამკვიდრებას. ჯენი კინოსაც სწავლობდა, მისი თქმით მან ფილმებზე გაცილებით მეტი იცის ვიდრე მუსიკაზე. მისი ბოლო ალბომის ინსპირაციის წყარო ჩანაწერი იყო, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ინტერნეტში გაჟანა, სადაც პერის ჰილტონის შიშველი სხეული ჩანს. ჯენის ფემინიზმთან ერთად ვიზუალური კულტურაც საინტერესებს, ამიტომაც მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო სტერეოტიპული მამაკაცის მზერით გადაღებული პერის ჰილტონი, ის თუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერში მისი რეპრეზენტაცია. მას კულტურის ყოველგვარი გამოვლინება აინტერესებს, რადგანაც მისი აზრით ხელოვნების ტრადიციული იერარქიის მთელი სპექტრის შეგრძნება მნიშვნელოვანია, რათა უკეთ გაიგოს სხვადასხვაგვარი გამოცდილება. და მოისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
Yourself. Getting paid, getting laid, getting married, getting pregnant, fighting for visibility in your market, realizing your potential, being healthy, being clean, not making a fool.
ნაცხადებს მისი შემოქმედება არ ემსახურება იმას, რომ ხალხმა თავი ბედნიერად იგრძნოს და მისი მუსიკის საშუალებით პრობლემებს გაექცეს. მას არ სურს, რომ სმენელს მუსიკის საშუალებით უკარნახოს ის, თუ რა უნდა იგრძნონ. თუმცა მისი მუსიკა, რომელიც ძალიან პროვოკაციულად ითვლება, ამასთან გამიზნულია, რათა მსმენელი ჩააფიქროს. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკის ტექსტები. ჯენი ჰოლის სიმღერებში საკმაოდ უხეში ტექსტები ნაზი მუსიკის ფონზეა ნამღერი. ჯენის თქმით მას არ ახსოვს ისეთი პერიოდი, როდესაც გენდერული როლებით არ იყო დაინტერესებული. სიმღერა საბათ ჯანიმ დაწერა სიზმარზე, რომელიც 6 წლის ასაკში ნახა და ამ სიზმარში იგი იყო ბიჭი.
I'm 6 or 7 and dreaming that I am a boy. I emerged out of the water and went into the garden with a small silver hand between my thighs. Later in the shower, I see a boy naked. He is contagious, and I can feel mine. I was told not to stare then, but my eyes have never been larger. In and out of my body, my stare kept growing.
Hvalis უკანასკნელი ალბომი, რომლის პროდიუსერიც PJ Harris მეგობარი ჯონ ფერიშია, რაღაცით გავს კიდეც PJ-ის 2007 წელს გამოშვებულ ალბომს White Chalk. ჯენისტვისაც PJ-ის მსგავსად ძალაუფლება და სრულელი მუსიკის მნიშვნელოვან თემებს წარმოადგენს. თუმცა იგი PJ-ისთვის დამახასიათებელი აგრესიის გარეშემღერის ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტები საკმაოდ აგრესიული და პროვოკაციულია. Is over. Politikuru indiferentulobas ეძღვნება. იგი ნერვული ხმით ამბობს, რომ გაზეთები უწყებიან მისი უბედურების შესახებ, იმაზე, რომ ის კვდება, იმაზე, რომ მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი და შვილი, რათა თავის სრულყოფილად იგრძნოს. ნაზიჟღერადობის მიუხედავად, იგი საკმაოდ უსიამოვნო კონცეპტებს ეხება და საუბრობს კაპიტალიზმის ტრიუმფზე, იმაზე, რომ თითქოს ბრძოლა დამთავრებულია. და დღეს მსმენელს უტოვებთ Battle is over, რომელსაც სრულად მოისმენენ.
Battle is over, მაგრამ ჩვენი ბრძოლა დამთავრებული არ არის და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. სულ მალე და აი ახლა მარაჩოლებრივი სიმღერი დაგემშვიდობებით ძალიან ცოტა ხნით და შემდეგ დაგიბრუნდებით გადაცემის ბოლო მესამე ნაწილით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი და ქალის ამბავია ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილი.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of? A million bedrooms, hey. With hands softly running, a pivot comes and comes without telling anyone. A million ships come. Mothering ourselves. Statistics, the newspaper tell me I am unhappy and dying. But I need man and child to fulfill me. But I'm more likely to get breast cancer, and it's biology. Divine punishment of the unruly. It's fearful out here on the calmest seas. We who grew up singing Merry Christmas. War is over. A mother said going older, 8 years since 25 now, and all that ages now is the body, is the body, and I wonder why I think to myself, one of these days everything I write
ეთერში, ეთერშია გახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი. ჩემი თანაწამყვანი გახლავთ, დაბრუნდა ჩემთან ერთად სტუდიაში ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია და ტრადიციულად როგორ დაგპირდით მესამე ნაწილში ჩვენს ტრადიციული რუბრიკით ქალის ამბავი გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი სოფო ტაბატაძე. თუ ვინ არის სოფო ტაბატაძე და რატომ მოიწვია ბაია მიგი დღეს ჩვენთან სტუმრად, ამას თვითონ ბაია გვეტყვის, სოფოზე მოგვიყევი ცოტა გააცანი ჩვენს რადიო მსმენელს. მე უბრალოდ კაცრავად სანამ დავიწყებთ სოფოსთან საუბარს, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ეხა პირდაპირ ეთერში ვარ, ზაგვიხარია რომ უკვე ბევრი გვისმენს, მაგრამ თქვათ, ვისაც აინტერესებს ვიდეო ვერსია გადაცემის, ვიდეო ვერსიაც არსებობს და სულ მალე დაიდება ეს ვიდეო ვერსია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე Facebook-ზე აკრიფეთ ქართულად ფემინისტრიმი და თქვენ შეგეძლებათ რომ ნახოთ ეს ჩვენი გადაცემა და ასევე საღამოს 10:00-ზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ. ეხა კი განვაგრძობთ გადაცემას, დროს არ წავართმევთ სოფოს. ბაია, მოგვიყევი სოფოზე, გააცანი ჩვენს რადიო მსმენელს და მე დავაყაროთ კითხვები.
დღევანდელი რუბრიკის ერთი ქალის ამბავის სტუმარი არის სოფო ტაბატაძე. სოფო ტაბატაძე სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრანტია. ასევე მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი მიღებული ვარშავის უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერებათა სფეროში და ის სხვადასხვა დროს მუშაობდა და სწავლობდა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის სკოლის ასაკში ფლექსის პროგრამით სტუმრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მუშაობდა შვედეთში, ასევე მუშაობდა ზამბიაში, რაც ასე ვთქვათ საინტერესოა.
მივაქციეთ ყურადღება სოფოშენს ბიოგრაფიაში ზამბიეს ეპიზოდს.
და 2011 წლიდან მოყოლებული მას შემდეგ, რაც არსებობს ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი, სოფო არის ძალიან აქტიური წევრი, აქტივისტი, ფემინისტი და ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ სოფო დღეს, რომ გავიცნოთ ეს ფემინისტი ქალი, რას მოღვაწეობს, მოგვიყვება ამის შესახებ. მანამდე კი სოფოს მიდავთ ხო აი პატარა ბიოგრაფიული ექსკურსიიდან, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავია. სოფოს თხოვთ მოგვიყვეს რამე ისეთი ეპიზოდი მის ცხოვრებაში, რომელმაც გავლენა იქონია მისი როგორც ფემინისტის ჩამოყალიბებაში.
და თან შეგვიფსოს ხო ბაია ბიოგრაფია, ხა შენ ძალიან მოკლედ თქვი და რაღაც სათქმელი, თუ გაქვს სოფო ან თუ გამოგვჩა რამე რომ დაგვემატო.
კი, გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომწიეთ ამ გადაცემაში, მეტყვი სულ ორი კვირა რაც დავბრუნდი საქართველოში და ორი წელიც და მოწყვეტილი ვარ ამ ხოლმე და მხოლოდ სოციალური ქსელების მეშვეობით ვადევნებ თვალყურს ქალთა მოძრაობას და ძალიან მეამაყება რომ ამ მოძრაობის წევრები ყავთ დასაწყისში. თუმცა ორი წლის შემდეგ მინდა რომ ეს აქტიურად ჩავერთო ისევ და კარგი დასაწყისია მაგრამ ეს გადაცემა.
და ფემინისტრიმის თუმარი ხარ, რა საქმე? დიდი ამბავია.
მაგრამ კარგი დასაწყისია, კი. ვარშავის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი იქ მიყიან, შევასწორო უბრალოდ რომ იქ მოწვეული გაცვლითი პროგრამა და კვლევითი პროექტი გავაკეთე ერთი წლის განმავლობაში, ეს სამაგისტრო ნაწილი იყო და ბოლო ორი წელი ვსწავლდი სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლაში და სწორედ ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში მუშაობდი 6 თვე ზამბიის პროექტზე, სადაც ბიზნეს ინკუბატორს. მე გენდერის სპეციალისტი როგორც ისე არ ვარ, თუმცა
ყოველთვის ფემინისტი.
კი, ვარ ფემინისტი და ეს эпизоდი როგორც ახსენე ერთ-ერთ მაგალითად როდესაც მე მივხვდი რომ ფემინისტები ყავდნენ რომ მე მგონი საქართველოში ყველა გაზრდილ ქალს და დაბადებულ ქალს საზოგადოებაში გაიზარდა პირიქით უნდა დაუსვათ შეკითხვა რატომ არ ხარ ფემინისტი იმიტომ რომ ისეთ პირობებში ვიზრდებოდით რა თუ კი რაიმე ნაი კრიტიკული აზროვნების უნარი გაგაჩნია რომ აღიქვა გარემო აუცილებლად ფემინისტი უნდა იყო იყო დასაწყიდან ბავშვობიდან აი ბაღის ასაკიდან მოყოლებული უნივერსიტეტი დამთავრებული ყოველ ფეხის ნაბიჯზე საზოგადოებაში საგამათებო დაწესებულებებში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება დისკრიმინაციული ელემენტები
სტოკჰოლმში განსაკუთრებულად გრძნობა რა
მე აქაც ვგრძნობდი რასაკურია და სტოკჰოლმში ვგრძნობდი კი სტოკჰოლმში ის განსხვავება რომ იქ უბრალოდ იმდენად სენსიტიურია ყველა ადამიანი ამ საკითხებს მოთ რომ ყოველ წუთას მტკიცება არ გიწევს როდესაც ამბობ რომ ხარ ფემინისტი არავინ გეკითხება რა არის ფემინიზმი კი შეიძლება ასეთ სხვადასხვაობა ყველასთან კონდეს და მითუმეტეს მე ბიზნეს სკოლაში ვსწავლობდი სადაც ასევე გენდერის შესახებ ბევრი არაფერი უსწავლია თან გენდერის სპეციალისტები არავინ ანყავდა გარშემო მაგრამ ყველა მიხედვით ისა იყო ის ფინანსისტი თუ ეკონომისტი ეთუ ასე შემდეგ ყველა მაინც საბაზისო ცოდნა მაინც ქონდა გენდერის შესახებ და არ მიწევდა ის მტკიცება როგორც აქ მიწევს ხოლმე ყველასთან.
ზამბიაში
მუშაობდი შვედურ ორგანიზაციასთან, ეს არის გლობალური ბიზნეს ლაბორატორია, ესე ვქვია, ანუ
დაასწავლეთ ბიზნესი როგორ გააკეთოთ.
უფრო მე პირადად ხსნიდი ჩვენი მისია იყო დაარსება ახალი ბიზნეს ინკუბატორის ლუსაკაში, ლუსაკას უნივერსიტეტში.
ხო, ბიზნეს ინკუბატორი მესმის არის, რომ თქვა ამ პირველ ნაბიჯებს ასწავლეთ, ხო?
კი, ანუ მე არ ვასწავლე პირადად, მე ასე ორგანიზაცია კი, ანუ ორგანიზაციაში მოდიან სტარტაპები, ანუ ახალგაზრდები, რომელსაც უნდა ბიზნესის დაწყება და ჩვენ ფასილიტაციას უწევთ სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომ ისინი მოვიდნენ და საჭიროებისამებრ ჩაუტანონ ტრენინგები, ეს ვაძლევთ მათ თქო ოფის ტექნიკას, ყველა ნახჭურულობას, კოუჩინგს, რაც ჭირდება.
სოხო, ქალები რამდენად აქტიურობდნენ ამ პროგრამაში? რამდენად იყენებდნენ აი თქვენ შეთავაზებულ სერვისებს?
ზამბიაში ხო? ძალიან აქტიურები არიან ზამბიაში ქალები. მე ასე ვფიქრობ, რომ კი.
ხო რა.
კი. და აი
ახლო ქალებო გააქტიურდით.
კი, და ეს ძალიან ზამბიაში დიდი პრობლემაა ურბანული სლამების პრობლემა. ანუ 20%, მხოლოდ 20% ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრობს ჩვეულებრივ სახლებში, დანარჩენ ცხოვრობს ეს კომპაუნდებს ეძახიან. ანუ ეს არის არაოფიციალური დასახლებები, კი, კომპაქტური დასახლებები, სადაც თქვა 1 კვადრატულზე ძალიან ჭიდროდა.
საქართველოშიც გვაქვს კომპაქტური დასახლებები და ალბათ სწორედ მაგ ხალხს ვინც ცხოვრობს მაგათაც ჭირდება სწორედ აი ასეთი ტიპის დახმარება. და შენისთან ქალები, როდესაც ბრუნდებიან, აქ ძალიან გამოგვადგებიან. მაგრამ ეხლა მაინც რაღაც უფრო ფემინისტური გამოცდილება გვაინტერესებს, არა? ბაი და მოდი ამაზე განვაგრძოთ საუბარი. რა ჩამოიტანე ამ თვალსაზრისით? აი ორი კვირა რაც დაბრუნდი, მოიარე ამდენი ქვეყანა საქართველოში რა ჩამოიტანე როგორც ფემინისტმა?
ანუ მე სანამ ამ შეკითხვას გავცემდი პასუხს ერთი ეს ისტორია მინდა მოყვა, რომ პირველად როდესაც მე ვაღიარე გამოვუტყდი ჩემ თავს რომ ფემინისტები ვიყავი, ეს იყო მოლდოვაში, როცა რაღაც ტრეინინგ კურსზე ვიყავი და ეგ ავიცანი ორი ფემინისტ, შვედი ფემინისტი გოგო, ქალი, რომლებიც ესე არაოფიციალურ გარემოში დავჭიქით, ვსაუბრობდით და ანუ ყველაფერი რაც ჩამოთვალეს, რომ ჩვენ ვართ ფემინისტები და მე ვთქვა, აი მე მგონი ფემინისტი არ ვარ, მაგრამ აი რასაც ისინი მეუბნებოდნენ, ყველაფერში ვეთანხმებოდი და აღმოჩნდა რომ მე ფემინისტი ვიყავი, ანუ ესე სრულიად არ განახო ერთ დღესაც ესე აღმოვაჩინე რომ მე თურმე ფემინისტი ვარ. ეს იყო ისტორია,
ასე
მერე როგორ კი ამ ქალებმა რომლებიც ქალთა ძალადობის პროექტზე მუშაობდნენ, შემდეგ მიმიწვიეს შვედეთში, სადაც ჩატარდა სემინარი და ესე თანდათან არაფორმალურ გარემოში ეს ფორმალური განათლება ამაში არაფერში არ დამხმარებია ფაქტურად, იმიტომ რომ არც ერთი კურსი თუ საგანი თუ რაც კიდეს მე ამიღია, არც ერთგან გენდერი ნახსენებიც კი არ იყო. ამიტომ ეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ გაცვლით პროგრამებს და რაღაც ტრეინინგ კურსებს, რომლებსაც ქართული ახალგაზრდობა რომლის მეშვეობითაც ქართული გაიცნობს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და ესე არაოფიციალურ საუბრებში აღმოაჩენენ, რომ თურმე იმაზე მეტი აქვს საერთო, ვიდრე დავიდნენ
კონკრეტულად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შენ აღნიშნე, რომ ბუნებრივია ყველა ქალს არც უმაღლესი განათლება არ აქვს, თუ მითუმეტეს არ აქვს გენდერთან დაკავშირებული სპეციფიური ცოდნა, მაგრამ სანამ ჩვენ ეს შესაძლებლობები მოგვეცემა და ყველა ვერ წავა სამწუხაროდ მოლდოვაში და საზღვარგარეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს დისკუსია და დისკურსი ზოგადად ფემინისტური არსებობდეს ქვეყნის შიგნით და საშუალება იყოს, რომ საქართველოში აი აქ მცხოვრები ქალებისთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს ის ინფორმაცია, ის შეკითხვები, ის აზროვნება, ხო, ის კრიტიკული აზროვნება, რაც დაუშვათ ფემინისტურ მოძრაობებს ზოგადად ახასიათებს, რომ აქაც იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენ ენაზე, იწერებოდეს, ტარდებოდეს საუბრები და აი ფემინისტრიმიც არის მთლიანად ასეთი პროექტი, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და ამაზეა მორგებული, რომ საჯარო საუბრები შედგეს ამ თემასთან დაკავშირებით. სოფო, შენ წასულიყავი 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, მჭიდროდ მაინც გვადევნებდი თვალს და ხშირად შორიდან უფრო ჩანს გარკვეულად სრული სურათი, როდესაც შიგნი ასე ვთქვათ წლენში არის ხარშები, არამედ გარეთ გახარ და გარედან უყურებ, ზოგჯერ სხვა ხედვა გაქვს. და აი მე მაინტერესებს, შენ რამდენიმე წლის წინ იყავი ძალიან აქტიური წევრი, მე ამ ობიექტური გარემოების გამო ცოტა ხანი შორიდან მოგიწია ყურება და ჩვენ ამასობაში განვითარდით, ხო? ქალთა მოძრაობა დაიწყო, უფრო აქტუალურია დღეს ეს საკითხები. მე მაინტერესებს აი შენი ხედვა აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორ არის და როგორ შეაფასებდი იმ მდგომარეობას, რაც დღეს საქართველოში არსებობს ქალთა მოძრაობის და ფემინისტური
მოძრაობის.
კი. მოგეთ, მე ძალიან ვამაყობ იმ მიღწევებით, რაც ქალთა მოძრაობა რაც მიაღწია ქალთა მოძრაობა, რაც საკეთებს, შორიდან ვადევნებთ, ეს გულის ამაყით მერსებოდა მართლა. და განსაკუთრებით აი ეს ერთ-ერთი პროტესტი, როდესაც აი შენი გამოსვლა იყო გესმით ქალის ხმა, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან ემოციური, იმიტომ რომ
8 მარტის გამოსვლა.
ეს რაც ჩვენ დავიწყეთ დამოკიდებელი ფემინისტების ჯგუფში, შემდეგ განვითარდა ქალთა მოძრაობაში, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ დისკურსში, საზოგადოებრივ დისკურსში შემოგვეტანა სიტყვა ფემინიზმი, ხალხს ამაზე საუბარი დაეწყო. და ეს გამხდარიყო, მე მგონი ამას მივახციეთ, იმიტომ რომ ამჯერად არ არსებობს რაღაც არ გავადღე კვირა, რომ ვიღაცამ რაღაცა ეს ფემინიზმზე არ ისაუბროს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთ-ერთი მიღწევა, ვფიქრობ, ქალთა მოძრაობის. მეორე მნიშვნელოვანი მიღწევა არის ის, რომ ის ქალები, რომლებსაც აი მე როგორც კი ბავშვობიდან ფემინისტი ვიყავ, მაგრამ არ ვაღიარებდი თავიდან, რომ ფემინისტი ვიყავი, ხომ? სანამ ვინმე არ ანუ ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფემინისტური მიდრეკილება, ანუ ფემინისტური გამოცდილება, მაგრამ თავს არ გრძნობენ ფემინისტად, ჩვენ მე მგონი ამ ქალების კონსოლიდაცია მოვახდინეთ ამ ჯგუფში და ეს არის ძალიან დიდი
მიღწევა. ეს დავახდინე ხო საქართველოს კონსოლიდირებული მეტად. ძალიან დიდი მადლობა, ამით უნდა დავამთავროთ დღეს გადაცემა, თუმცა სოფოსგან ბევრი რამ გვაინტერესებს და სხვა ძალიან საინტერესო ქალი სოფო ტარატაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მას აუცილებლად მოვიწევთ კიდევ მედია რომ რადიო თავისუფლებას ვარ სარეთყვის და ფემინისტრიშიც რაიონში.
ხო, აი სოფოსაც ძალიან საინტერესო გამოსტილება კორპორაციებში და ორგანიზაციებში ქალის როლთან დაკავშირებით. ჩვენ ამაზე ერთხელ გარეთ ვისაუბრებ და ალბათ აუცილებლად მოვიწევთ თუ არა ფემინისტრებში, გენდერულ ამბებში და
ამჩევას. დიდი მადლობა ბაერო გაგვაცანი ასეთი საინტერესო ქალი. დიდი მადლობა სოფო მობძანებისთვის. რადიო თავისუფლება ამთავრებს დღეს გადაცემას ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ჩემი თანაწამყვანი ბაია პატარაია გახდათ, ფემინისტების დამოკიდებული ჯგუფის წევრი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ უსმენთ ფემინისტრებს.